Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы. Сәлеметсіз бе, қымбатты тыңдарман. Сіздің назарыңызға шындық жолы бағдарламасын ұсынамыз. Құдай Дәуіт туралы мен көңілімнен шыққан адамды таптым. Ол Есей ұлы Дәуіт. Сол менің қалағанымның бәрін орындайды деген. Бірінші патша Саул Құдайдың сөзіне мойынсынбады. Ал Құдай Дәуітті Исраилге екінші патша етіп тағайындады. Дегенмен Құдай оны таққа отырғызатын уақыт әлі келмеген болатын. Бүгінгі хабарда Дәуіттің алып Ғалиятты қалай жеңгені туралы айтылады. Хабарды Арстан бауырымыз жүргізеді.
Армысыз ардақты ағайын, Исраил халқына патша қалай тағайындалды? Дәуіт патша болып тағайындалғанда басына май құйылды. Бірақ Дәуіт сол кезде тым жас еді. Ол Бетлехем қаласының қасындағы өрісте әкесінің қойын бағып жүрді. Дәуіт Құдаймен жақын қарым-қатынаста болғандықтан, Құдайдың оны қолдағаны туралы керемет әңгіме бар. Енді соны оқып көрейік. Патшалықтар туралы бірінші жазба, 17-ші тарау 1-ден 11-ге дейінгі үзінді, былай айтылған. Біраз уақыттан кейін филистерлер әскерлерін соғысқа жинады. Сонда Саул мен Исраилдің ер адамдары Емен аңғарында жиналып, сап түзіп шайқасқа дайындалды. Филистерлер бір төбенің, Исраилдіктер екінші төбенің беткейінде тұрып, араларында аңғар жатты. Сонда филистерлер жағынан жекпе-жек шайқасқа бір жауынгер шықты. Ол Ғат қаласынан келген, есімі Ғолиат, бойы 6 шынатақтан асатын біреу еді. Басына қолдан жасаған дулға, үстіне қабыршақ тәрізді жасалған қола сауыт киіп алған екен. Сауыттың салмағы 3,5 пұт шамасында болатын. Аяқтарына қола тізек қап, ал арқасына қола найза тыңыпты. Сүңгінің ағаш сабы тоқымашының өрмегін керіп тұратын ағаштың жуандығында еді. Сүңгінің темір ұшының салмағы жарты пұттай болатын. Алыптың алдынан үлкен қалқанын көтерген нөкер жүріп отырды. Ғолиат тұрып, Исраилдің сапта тұрған жасақшыларына дауыстап айқайлап, «Сендер неге сапқа шығып тұрсыңдар? Мен филистермін. Ал сендер Саулдың қызметшілері емессіңдер ме? Ендеше араларыңнан біреуді таңдап алыңдар. Ол қасыма келсін. Егер ол менімен шайқасып көзімді құртса, онда біз сендердің құлдарың айналамыз. Ал егер мен оны жеңіп өлтірсем, онда сендер бізге құл болып қызмет етесіңдер» деп жекпе-жекке шақырды. Сол филистер тағда, мен бүгін бүкіл Исраил жасағының саптарын масқара қылдым. Менмен сайысқа түсетін бір адамды жіберіңдер деп қосты. Осыны естіген Саул мен Исраилдің күллі жасақшылары абыржып қатты қорықты. Ғолиат Исраилдіктерді мазақтап, қорқытып тұрған кезде Дәуіт далада әкесінің қойын бағып, Құдай сөзі жайында ойланып толғанып, арфасын тартып, жаратушыны мадақтап жүрген болатын. Алайда Дәуіттің 3 ағасы Исраил әскерінде жауынгер болған. Бір күні Дәуіттің әкесі оған келіп, соғыс алаңындағы ағаларыңа барып, олардың жағдайларын біліп қайт деді. Дәуіт отарды басқа бақташыға тастады да, таңертең ерте тұрып, ұрыс алаңына аттанды. Дәуіт өзінің үлкен ағаларымен амандасып, сөйлесіп тұрғанда, филистерлердің алыбы Ғолиат саптың алдына шығып, Исраилдіктерге қарап тұрып, соңғы 40 күнде істегеніндей оларды қорқыта берді. Исраилдіктер оны көргенде зәрелері ұшып, қаша жөнелді. Сол кезде біреу Дәуітке, «Ана адамды көріп тұрсың ба? Ол бізді мазақтап тұр. Кімде кім оны өлтірсе, Саул патша соған үлкен байлықпен өзінің қызын бермекші. Оның үстіне жеңімпаздың әкесінің отбасы салық төлеуден босатылады» деді. Сонда Дәуіт бұл сүндеттелмеген филистерлік тірі Құдайдың жасағына тіл тигізетіндей кім өзі деп қапаланды. Бұны естіген оның үлкен ағаларының біреуі ашуланып оған былай деді. «Сен мұнда неге келдің? Әкеміздің аз ғана қойларын айдалада кімге қалдырдың? Мен сенің мұнда не үшін келгеніңді білемін. Әншейін мына шайқасты көрмексің ғой. Сол арада Исраилдік жауынгерлердің біреуі Дәуіттің алып жайлы батыл сөйлегенін естіп қалып, осыны дереу Саул патшаға жеткізді. Сонда Саул Дәуітті алдыртып, оны тергеді. Ал енді патшалықтар туралы. Бірінші жазба 17-ші тарау 32-ден 52-ге дейінгі үзіндіні оқимын. Дәуіт, тақсыр, ешкім сол филистерден қорқпай-ақ қойсын. Алдыңыздағы қызметшіңіз барып, онымен шайқасуға дайын деді. Бірақ Саул, сен бұл филистерге қарсы жекпе-жекке шыға алмайсың, әлі жассың. Ал ол бала кезінен-ақ соғысқа машықтанған нағыз жауынгер, деп ескертті. Ал Дәуіт, тақсыр, алдыңыздағы қызметшіңіз әкесінің қойларын бағып келеді. Кейде арыстан не аю қойға шауып, малдың біреуін ала қашатын кездері болады. Сонда оны қуып жетіп, соғып, малды аранынан тартып алатынмын. Егер өзіме бас салса, оны сабалақ жүнінен шап беріп, ұстап алып, ұрып өлтіремін. Қызметшіңіз арыстан мен аюдың көзін құртып келді. Енді мынау құдайсыз филистер де солардың кебінін киетін болады. Себебі ол мәңгі тірі құдайдың әскерін қорлап тұр деді. Бұған ол мені арыстан мен аюдың шеңгелінен құтқарып алған жаратқан ие мына филистерден де қорғайтын болады деп қосты. Саул мақұлдап, онда бар, жаратқан ие саған жар болсын деді. Дәуітке өзінің сырт киімін, басына қола дуылғасын, үстіне сауытын кигізді. Дәуіт патшаның семсерінде тағып алып, қару-жарағымен олай-бұлай жүріп көруге тырысқан еді. Бірақ үйренбегендіктен Саулға, «Мұналарды киіп жүре алмаймын, бұған үйренген емеспін», деп шешіп тастады. Ол таяғын қолына алып, жылғаның түбінен 5 жұмыр кесек тас теріп, дорбасының сырт қалтасына салып алды. Қолына сақпанын ұстап, филистерге қарай бет алды. Филистер де Дәуітке қарай жақындап келе жатты. Алдында нөкері үлкен қалқанын көтеріп жүрді. Филистер Дәуітке қарап, оның қара торы, сымбатты жас жігіт екенін көрді. Оны менсінбей, маған таяқпен шығатындай итпедім сонша, деп айқайлап, табынатын тәңірлерінің аттарымен қарғап сілеп, жақында маған, етіңді жыртқыш құс пен аңға жемтік қылып берейін, деп шақырды. Дәуіт оған былай деп жауап қайырды. Сен маған қарсы семсер, сүңгі найзамен келесің, ал мен саған әлем иесінің атымен, я, өзің масқара етіп отырған Исраил әскерінің құдайының атымен келе жатырмын. Оның өзі сені бүгін қолыма түсіреді. Мен сені өлтіріп, басыңды шауып тастаймын. Филистер әскерінің өліктерін жыртқыш құс пен аңға жемтік қылып беремін. Сонда бүкіл әлем Исраилдің құдайының бар екенін білетін болады. Мына жиналған әскер де жаратқан иенің құтқару үшін семсер мен сүңгіні керек қылмайтынына көз жеткізетін болады. Себебі бұл соғысты жаратқан иенің өзі жүргізіп сендерді біздің қолымызға тапсырды. Сонда филистер алға жүріп Дәуітке таман жақындап келді. Дәуіт оған қарсы филистер сапына қарай жүгіріп барды да, дорбасынан бір тасты суырып алып, сақпанына салып, атып жіберді. Тас филистердің маңдайына дәл тиіп, оны тесіп кіріп кетті. Осылай Дәуіт филистерді тек сақпан және кесек таспен ғана жеңіп шықты. Қолында тіпті семсерде болмағанмен, оны ұрып өлтірді. Дәуіт құлап жатқан Голиаттың қасына келіп, оның семсерін қабынынан суырып алып, басын шауып тастады. Сонда филистер жауынгерлері өздерінің батырының өлгенін көріп қаша жөнелді. Исраил мен Яхуданың адамдары тұра көтеріліп, атойлап оларды аңғардың кері жағына және Ахораның қақпаларына дейін қуып тастады. Бұл үзіндіден жас жігіттің өз халқын сақпанмен бір таспен тірі құдайға деген берік сеніммен құтқарғанын көрдіңіз. Дәуіт пен Голиат туралы осы керемет әңгімеден көп маңызды сабақ алуға болады. Саул мен Исраил әскерінің Голиаттан қалай қатты қорыққанын байқаған боларсыз. Олардың біреуінің де алыппен жекпе-жек шайқасуға батылы жетпеді. Бірақ Дәуіт алыптан қорықпай, оны ұрып өлтірді. Саул мен оның жауынгерлері неліктен Голиаттан қорықты? Ал Дәуіт неліктен қорыққан жоқ? Дәуіт пен Исраил жауынгерлерінің арасында қандай айырмашылық болды? Дәуіттің алыптан қорықпаған себебі Ол Құдай иеге сенім артты. Саул мен әскерлерінің Құдайға деген сенімі әлсіз болғандықтан олар алыптан қорқты. Саул және оның жауынгерлерінің көзіне алыптан басқа ештеңе көрінбеді. Дәуіт құдіреті күшті Құдайды көріп тұрды. Дәуіт жаратқан иемен шынайы қарым-қатынаста болды. Құдайды біліп, оған мойынсынды. Оның уәделеріне сенгенді. Сондықтан Дәуіт Голиаттан қорққан жоқ. Ардақты ағайын, сіз неден қорқасыз және кімге сенесіз? Келесі аптаға дейін Забур жыры 33-ші тарау 9-ші аятты есте сақтаңыз. Жаратқанның ізгілігіне көз жеткізіңдер. Қандай бақытты оған сенімін жүктегендер. Хабарымызды осымен аяқтаймын. Жаратқан ие сізге жар болсын.